Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Predseda vlády je po vyriešení koaličnej krízy spokojný. Hovorí, že ideme ďalej a že ak to má byť peklo, tak nech je to na veľkom bielom koni. To však môže byť problém. Na Slovensku je totiž po 50 rokoch nebezpečná nákaza slintačky a krývačky, ktorá útočí na naše hospodárske zvieratá. No a po troch zasiadnutých farmách sa zdá, že je potvrdený jej výskyt aj na ďalšej a že sa vírus môže šíriť aj ďalej. Poprvé, ukáže teda dnes vládna koalícia v parlamente tú stratenú 79-ku a po takmer roku zvolí aj svojho nového predsedu Národnej rady. No a po druhé, prečo opozícia kričí, že vláda popri oslavách MDŽ zanedbala opatrenia na prípravu a príchod nebezpečnej nákazy z Maďarska. Sú teraz farmy a zvieratá zabezpečené dobre? Prečo sa množia správy o nezabezpečených hraniciach či prevozoch nakazených zvieratách naprieč Slovensko v neuzavretých nákladiakoch? Máme vôbec kapacity sa s týmto nebezpečným vírusom, ktorý sa k nám po 50 rokoch vrátil, vyrovnať, ak tu máme len jednu kafilériu? Je ohrozené aj zdravie ľudí? Čo majú robiť farmári, veľkí či malí chovatelia dobytka? Ako pocíti situáciu spotrebiteľ na dostupnosti a prípadne aj na cenách potravín? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu. Som veľmi rád, že k nám prišiel priamo minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, takisto aj podpredseda strany Smer sociálna demokracia, Richard Takáč. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem.
Naopak, ja ďakujem, že ste prišli. Nie, že by sme sa nerozprávali aj bežne počas roka, ale toto je naozaj mimoriadna a výnimočná situácia. Dúfajme, že aj že to nedopadne úplne najhoršie, aj keď škody už sú na svete. Ale pán minister, ak dovolíte, 2-3 politické otázky predtým, aj preto, že po takmer 4 mesiacoch a rozuzlení koaličnej krízy dnes začne, pozerám na hodinky, vlastne o 3/4 hodinku, riadna schôdza Národnej rady Slovenskej republiky. Koalícia sa chystá na voľbu pána Rašiho za predsedu parlamentu, na ďalšie personálne voľby vrátane viceguvernéra Národnej banky Slovenska. No a samozrejme schvaľovanie zákonov, veď sú ich tam desiatky práve preto, že sa tak dlho nerokovalo. Pán minister, ako podpredsedu Smeru sa vás pýtam rovno, je tá 79-ka istá už na dnes?
Myslím si, že áno. Keď ste mali možnosť vidieť viaceré rokovania a hlavne tú situáciu z pohľadu, nechcem sa úplne vrácať do histórie, ale problémov, ktoré vznikli v hlase SNS z pohľadu odchodu tých poslancov, kde potom túto úlohu z hľadiska vyriešenia situácie prevzal predseda vlády a v konečnom dôsledku aj na základe zmien v koaličnej zmluve prišlo k dohode s jednou aj s druhou stranou. Našlo sa riešenie a ja osobne si myslím, že dnes o pár minút potvrdí Národná rada, že je 79-ka. To bolo cieľom celých tých riešení týždňov aj mesiacov na to, aby sa táto situácia vyriešila. Aj v kontexte možno, že toho, že čo teraz zažívame z pohľadu po 50 rokoch vírusu, aby sme mali možnosť, čas a priestor a síly sa venovať tomuto, aby sme túto situáciu primárne vyriešili. A verím, že parlament dnes začne fungovať tak, aby preukázal 79, tak ako bola na začiatku tohto volebného obdobia. Budú prijaté zákony, budú odhlasované jednotlivé návrhy, ktoré sú aj z pohľadu personálnych vecí. Predseda parlamentu...
Bude dnes večer zvolený pán Raši?
Neviem presne program, asi je to v programe.
Na 17. sa mal... No, je to otázka, môže to byť presunuté samozrejme aj pokiaľ, na zajtra, na doobede,
dobre,
ale...
Nevidel som úplne program schôdze,
malo by byť o 17.
Pokiaľ je o 17, tak samozrejme, že to tam je z tých dôvodov, že tá dohoda tu je. Je 79, verím, že, ja poviem to tak, že dostane tie hlasy, sú tam aj iné voľby. A verím, že parlament bude ďalej pokračovať.
Také sú dohody v tomto momente.
Áno.
No dobre, tam samozrejme to celé začalo tou nespokojnosťou niektorých poslancov, ako ste spomínali, strany SNS a strany Hlas sociálna demokracia. Na druhej strane, čo sa týka situácie v Slovenskej národnej strane, tá bola veľmi silno ovplyvnená tým, že práve pán predseda vlády a Smeru SD ponúkol, tak povediať, Andrejovi Dankovi možnosť uchádzať sa o zvolenie za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a trošku vám to odtedy začalo haprovať. Ale to nie je tá otázka, pán minister. Ono skôr tá otázka súvisí s tým, že ak tie nepokoje v parlamente viedli až k strate vládnej väčšiny v Národnej rade Slovenskej republiky, či sa tie nepokoje, tá nervozita, hádky, hašterenie neprenesie teraz práve na vládu Slovenskej republiky, kde oproti sebe budú sedieť alebo stáť ľudia, ktorí si vymieniali tie najhoršie urážky a obvinenia. Pán Migal versus pán Šútaj Eštok, alebo pán Huliak versus pán Taraba. Neprenesie sa teda kríza z vlády, z Národnej rady do vlády Slovenskej republiky?
Ešte čo môžem potvrdiť, a od vtedy, pokiaľ došlo k týmto zmenám v rámci vlády na jednotlivých ministerských kreslách, tak môžem potvrdiť, že boli asi 2-3 rokovania vlády úplne 100% bez akýchkoľvek problémov. Ak ste mali možnosť dnes vidieť aj spoločné rokovanie so samotnými poľnohospodármi, potravinármi, s predsedom vlády, z hľadiska kompenzácia, hľadanie finančných prostriedkov, zúčastnil sa aj
minister vnútra, aj minister informatizácie. To sedí, to sedí. Máte pocit, že prekonali tie obrovské osobné animozity?
Každý z nich asi dal bokom tie osobné veci a na prospech spoločnosti, z prospech občanov Slovenskej republiky a tomu, aby ďalej táto vládna koalícia pokračovala v tom, aby doručila programové vyhlásenie vlády, ktoré slúbila, chceme upokojiť situáciu a verím, že to bude ďalej pokračovať.
Premiér povedal, že tá dohoda síce je, ale že ho už nič neprekvapí. No veď ten turbulentný vývoj mu samozrejme dáva aj za pravdu. To znamená, viete teraz vylúčiť nové požiadavky o funkcii zo strany prípadných nespokojných poslancov?
Nemám žiadne informácie o nejakých nespokojných poslancoch. Môžem zatiaľ potvrdiť, že všetci tí, ktorí zatiaľ deklarujú 79 poslancov vrátane teda vládnej koalície, chcú sa podieľať na programu vyhlásení vlády.
Čo ak k tomu príde, pán minister?
Viete, keby ste sa ma pred týždňom opýtali, či tu bude vírusové ochorenie slintačka, krivačka, poviem vám, že nie. Takže to je asi odpoveď na vašu otázku.
Dobre, tak budeme sledovať, ako sa s tým vysporiadate, ak by sa niečo také stalo. Dve všeobecné otázky ešte k politike. Opozícia, pán minister, v tejto situácii navrhuje zmrazenie platov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Aký je postoj Smeru a vlády, ktorá naopak si svoje platy zásadne zvýšila?
Vláda si nezvýšila.
A to není na smiech, pán minister.
Len viete, že vláda si svoje platy zvýšila.
Áno, áno,
vláda
áno.
Si svoje platy nezvýšila. Pred niekoľkými rokmi, tak ja vám vysvetlím ten mechanizmus. Pred niekoľkými rokmi bol prijatý zákon. Na základe zákonu sa upravujú platy, ktoré sú nastavené určitým automatom. Jednak platy poslancov Národnej rady, ďalších ústavných činiteľov.
Čo tým chcete povedať?
Chcem tým povedať to, že pokiaľ je to naviazané na stav ekonomiky a vývoju HDP a
tak to
a
bolo, no to už
veci.
Neplatí v tomto momente.
Ale platí, lebo keby tá situácia je zlá v pohľade toho, ja neviem presne, aké ukazovatele
no,
sú.
Situácia
tak,
je tá... vážne zlá, pán minister.
Znamená,
máme rozpočtovú sekeru v objeme 6,5 miliardy eur na rozpočtovanú. Máme ústavný zákon o dlhovej brzde, ktorý vyslovene hovorí, že toto sú parametre verejných financií, ktoré zakazujú zdvíhanie platov ministrov vlády Slovenskej republiky. Obišli ste to?
Nikto nič
obišli ste to?
Ministri,
zvýšili ste si paušálne výdavky k vašim platom, pán minister, a to je fakt. Veď...
Ministri, to je automat, ktorý automaticky zvyšuje platy podľa ja neviem, aké sú tam, nechcem ísť úplne do detailov.
Pán minister, tam práve to, o čom hovoríte, je práve
dobre,
na základe zákona
potom,
ústavnej,
super, ale to, čo
ústavnej
teraz hovoríte,
dlhovej brzde dobre, zastavené. Vy ste to obišli teraz... a zvyhli ste paušálne náhrady. To je rozdiel.
Dobre, ale to sa vraciame k obdobiu 3 čtvrte roka dozadu, otvárate otázku.
Ktorá... Nie, to nebola otázka, vy ste na to reagovali, pán minister, ja som to len pripodobnil. Ja, dobre, tak ja vám ju dám ešte raz a možno nájdete ten správny moment toho otázniku. Opozícia v tejto situácii navrhuje zmrazenie platov poslancov. Aký je postoj Smeru a vlády, ktorá si naopak svoje výplaty zásadne zvýšila?
Viete čo, postoj opozície, ktorý vidím aj pri teraz aktuálne prebiehajúcej slintačke a krývačke...
Môže to získať podporu strany Smer sociálna demokracia? Zmrazenie platov poslancov, pán minister?
Je to kvapka v mori.
Pýtam sa, či to môže získať vašu podporu.
Myslím si, že nie.
Dobre, ešte jedna otázka.
Počkajte, len dohovorím, že populistické riešenia opozície, ktorá nám ukázala, že túto krajinu riadi nevedia, vďaka ktorej sa nachádzame v stave, kde sa nachádzame, hneď keby si poslanci Národnej rady a ministri zmrazili platy, tak sa bavíme o pár miliónoch, v končnom dôsledku pri riešení 2,4 miliardového deficitu na budúci rok predpokladaného, je to nie že kvapka v mori, ale fakt akože niečo zanedbateľné.
Pán minister, ale toto odkazujete ľuďom, ktorí na Slovensku pracujú,
ktorí sa zvyšujú platy
aj za výplatu, ktorá je pod hranicou minimálnej mzdy, ktorý... a sú priamo v štátnych tabulkách.
Počkajte,
takto hodnotení.
A presne je opozícia, ktorá nám vyčíta, že zvyšujeme minimálnu mzdu a za chvíľu bude vyše 1000 eur.
Teraz vy sa vidíte.
Počkajte,
vďaka
tejto vláde aj strane Smer sa zvyšuje minimálna mzda
a
ľudia zarábajú viacej a viacej.
No zároveň máme aj vyššiu infláciu.
Super, ale keď si porovnáte rast tým
mierne nad infláciou.
Mierne je to plusové číslo.
To je v poriadku, pán minister, ale rozprávame sa v situácii, v ktorej Slovensko širšie, je, ale vy to teraz zbytočne rozširujete, pán minister.
Nie, prečo? Ale môžeme ísť potom do širšieho a povedať. Podpora v rámci elektrickej energie a plynu. Podpora v rámci cien potravín, čo sa týka zníženej DPH.
Znížené DPH na lieky. Ceny plynu aj bohatým ľuďom, ktorí majú bazény, povedzme, vyhrievajú príjazdové cesty, pán minister.
Pôjdeme teraz je do v riešení, takýchto... snaží sa pani ministerka
ešte
nájsť.
Ešte to nie je na stole.
Ale bude.
Ani pani
Počkajte.
Ministerka sa ma nechce Dobre. Prísť do tohto štúdia, aby nám ale... to vysvetlila. No tak
Dobre.
Vidíte. No.
Vy poviete bazény, ale ja hovorím, že tým ľuďom, o ktorých hovoríte, že majú nižšie platy, nepomáhame len tým, že sa zvyšuje minimálna mzda, ale pomáhame aj tým, že im kompenzujeme vysoké ceny elektrické energie.
No, možno by ste
plynu,
mohli aj viac, pán
liekov.
Minister. Možno by ste mohli viac.
Musíme konsolidovať. No, myslím si, že vláda 13.
dôchodok a ďalšie. Viac, ak by ste možno pomáhali adresne, tak ako práve spomínate, že pani ministerka Saková nejaké niečo na vládu doniesla.
Viete,
no, ešte
potom
do
by som išiel úplne
nechce.
Globálne.
Povedzte.
A keby som povedal, že Európska únia, keby nemala tak prehnané osobné animozity a neprestala by brať lacný plyn z východu, tak by sme tú cenu nemuseli ani kompenzovať, lebo ten plyn by bol niekoľkonásobne lacnejší.
Dobre, ja to beriem, ale len pripomínam, že to celé začalo na otázke, či strana Smer podporí zmrazenie platov poslancov na opozičný.
Ja som vám na to
ako opozičný návrh. Povedali ste, že nie.
Populistické riešenia opozície.
Ešte jedna posledná vec, pán minister. Rovno sa priznávam k tomu, že tá otázka môže byť taká trošičku akoby sugestívna, ale vy máte, pán minister, pridelených koľko služobných aut? Teraz rozmýšľam, či v duchu rátate, že koľko
nie,
ide.
Nerátam. Len rozmýšľam nad tým, ako vám na túto... Nechcem sa vulgárne vyjadriť otázku všeobecne ktoľakoľu, a nie len z vašej strany teraz položená, ale všeobecne
ja to znesiem, len aby
mediálnom priestore.
Počúvajú nás aj mladší diváci.
Ja neviem, ako to je nastavené, ale keď má nejaký štátny tajomník nejaké služobné vozidla, on ich fyzicky nemá...
10
služobných
okay,
vozidel. Ale on ich fyzicky nevyužíva všetky. On má len oprávnenie
do každého z nich nasadnúť.
Áno, samozrejme.
No.
A keď potrebuje využiť, keď potrebuje využiť SUVčko, keď potrebuje využiť, že ide niekde do lesa napríklad, keď ide niekde na pole, keď ide napríklad potom niekde na dlhšiu trať a tak ďalej, viacero typov. Ako to není, aby zase nevytvárajme pocit.
Toto vám nie je smiešné, čo hovoríte teraz.
A to mi chcete povedať, že teraz akože na predmetnom ministerstve životného prostredia štátny tajomník má odstavených 10 aut, ktorých sa nikto nedotkne. A sú len pre neho určení. Určite nie. Toto vám môžem. A ja poviem za moje ministerstvo.
No, veď
máme portfóliu viacerých aut.
No.
A má každý kolega pridelené nejaké svoje auto, ale v prípade, že potrebuje nejaký iný kolega jeho auto, tak si ho zobere. Ale na to
jasné,
všetko musí, na to všetko
jasné,
musí mať papiere.
Ale veď to beriem, len tu sa rozprávame, že 7x Škoda Superb. Pán minister.
Tak asi
to je ako, že máte Škodu
počkajte,
Superb,
ale,
v rôznych farbách,
ale,
alebo o čom
to tak, ale nie, však, ale keď to portfólio tých aut v tom vozovom parku ministerstva je, dajme tomu, 30. A zhodou okolností to jedno auto, keby mal na seba napísané dve auta, a to jedno auto si zobere nejaký iný generálny sekcie, druhý si zobere druhý generálny
ak
sekcie,
má na to oprávnenie,
tak štátny
samozrejme.
Tajomník nemá auto. Takže potrebuje mať fyzicky papierovo zmluvne, podľa mňa, ja neviem, aspoň tak si to myslím,
no, spravené zmluvy ku každému auto. Ide, že myslíte si, nemyslíte si. Ja sa pýtam rovno, že štátny tajomník ministerstva životného prostredia podľa informácií, ktoré sú zverejnené a pán Filip Kufa to nejakým spôsobom nepoprel. Naopak povedal, že on si potrebuje teda mať možnosť vybrať, na ktorom aute pôjde. Ale tu sa bavíme, že 7x Škoda Superb.
Ale,
to vy to máte takto, pán minister? Veď ja sa vás pýtam na vašom ministerstve, váš štátny tajomník. Veď to je ministerstvo pôdohospodárstva, musí vyrážať do prírody, musí vyrážať tam, kde sa povedzme bežným vozom nedostanete.
Ja mám dve auta pridelené k ochranky. A...
No veď preto sa to pýtam. A tu je ďalšia informácia, že generálny tajomník služobného úradu ďalších 7 alebo 8 aut.
je to podľa mňa len technická záležitosť.
Myslíte?
Myslím si to, že hádam si nikto nemyslí a nevytvárajme dojem, že je naviazaných na jedného človeka 10 aut a stojí 10 aut vo vozovom parku ako nejakého šejka, ktorý má plno garáž nejakých luxusných aut a príde a vybere si, ktoré chce. Tie ostatné autá využívajú ďalší
zamestnanci. Možno by to chcelo nejak racionálne vysvetliť. Vám stačí, alebo vám vyhovuje to, ako pán Filip Kufa sa vyjadruje smerom k médiám?
Pozrite sa, úprimne
veľmi dehonestujúco, bez toho, aby to
nie som
vysvetlil.
V stave teraz sledovať úplne vyjadrenia nejakých
dobre,
iných
kolegov. Dobre, dajme statement a poďme ďalej.
To znamená, že podľa mňa ako hľadáte niekde niečo, čo nič nie je, ale je to na pánom štátnovi tajomníku, aby sa k tomu vyjadril, tak aby ste to pochopili. Nechcem to ja za ňou tu vysvetľovať.
Ale podľa všetkého ani vy sami to nechápete, takže...
Ale akože, však som vám to vysvetlil technicky.
10
že asi ako to
na štátneho tajomníka a ešte plus nejaká dobre, nová terénna Toyota.
Myslím si, že máme, pán Zavodský, máme dôležitejšie témy.
Ježišmaria, ani sa nebavme o tom, len aby nám tu neunikali nejaké náhodou papalášiny, viete, nejaké takéto spôsoby vo vláde Slovenskej republiky. To je
nie,
celé.
Nie.
Dobre, poďme na toto, pán minister. Slintačka, krývačka, veľmi vážna vec, aj samozrejme z informácií, ktoré aj vy adresujete verejnosti. Posledné z nich hovoria o tom, že máme potvrdenú nákazu na troch podnešku na štyroch farmách. Hovoríme teda v blízkosti maďarskej hranice Medveďov, Ňarad, Baka. No a potom tá štvrtá, prosím, to je čo? Akej farmy sa to týka?
Je to farma hovädzieho dobytka, je tam 279 kusov hovädzieho dobytka na tejto farme.
Je to niekde v blízkosti týchto?
Je to presne v tej kružnici, v tom území, kde je aj vyhlásená tá mimoriadna situácia, ale dnes po 13. hodine...
Lúč na Ostrove, teraz čítam.
To je hneď vedľa týchto fariem, ktoré sú v danej lokalite.
Rozumiem. To je v tomto momente maximum informácií možných, ktoré máme, lebo ráno sme zachytili, že v okrese Galanta niečo sa stalo, potom to bolo stiahnuté. To je misunderstanding všetko?
Viete, už vysvetľujeme aj rôzne dezinformácie, ktoré sa v priestore posúvajú.
Verím.
To znamená, že sme opäť potvrdili, aj však redaktorka už aj na tlačovke sa pýtala, už dve vzorky sa robili negatívne, nie žiadne potvrdenie.
O tej Galante sa bavíme,
o tej Galante sa, áno,
jasné.
Presne tak.
No dobre, a teraz takéto testovania sa robia akoby náhodne po celom Slovensku, alebo vyslovene niekto dá vedieť štátnej veteríne, oni prídu, testujú,
skúsim
čo sa
tak,
deje?
Ako to troška aj zobrať od úvodu. Slintačka, krivačka, neviem, či ste to na začiatku povedali, je ochorenie vírusové, ktoré je jedno z najnebezpečnejších, je to podotýkam vírusové ochorenie zvierat, nie ľudí.
Áno.
A musím povedať, že nebavíme sa o všetkých zvieratách. Sú to tie vnímavé zvieratá, kde sú to, hlavne poviem, že z tých chovov domácich ide o hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané.
Rozumiem,
to znamená, že toto sú zvieratá, ktoré môžu byť napadnuté.
Zároveň hovoríte aj o raticovej zveri, čiže
áno,
srny, živúca, jelene.
Áno, ale tu môžem povedať, že po komunikácii včera aj na Európskej komisii s dotknutými odborníkmi ani v Maďarsku, ani v Nemecku v tom januári, ani vtedy v tej Veľkej Británii v tom roku 2001 nebolo potvrdené toto ochorenie vo voľne žijúcich zvieratách.
To je dobrá správa.
To neznamená, že nerobíme kroky opatrenia. Tam je zákaz vstupu do lesov, zákaz polovania a tak ďalej. Ten režim, ktorý je v tejto lokácii, kde sa nachádza toto vírusové ochorenie. A je to vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša v zásade všetkým, hej? Ale najhoršie je na tom to, že sa prenáša vzduchom.
Rozumiem.
Čo teda spôsobilo pravdepodobne aj to, ako sa to ku nám dostalo.
Áno, to som zachytil. To máte na to aj nejakú analýzu alebo niečo, alebo je to dohad v tomto momente, že by to...
Aj Európska komisia z hľadiska tých podkladov, ktoré teraz komunikujú, analýzujú, aj z pohľadu toho, že ide o rovnaký typ vírusu, ktorý bol v Maďarsku potvrdený o 6. večer.
Áno.
Sme tú informáciu dostali marca. Je to presne ten istý typ a z pohľadu aj tých poveternostných podmienok.
Že vyzerá to tak, že by to cez Dunaj akoby vetrom.
Tej vzdialenosti, tej blízkosti a z hľadiska toho, že koľko sa môže tento vírus prenášať vetrom.
Tu sa bavíme koľko? 10 kilometrov plus minus?
To nechcem ísť ani do tých čísel, akože sú to veľké čísla v kilometroch. Nie sú to
jasné, ale ja teraz myslím tá vzdialenosť tých fariem ponad Dunaj.
2 kilometre, to je hneď, to sa bavíme fakt akože... Áno, my sme vlastne, to je to, že my sme aj, teda nie my, ale toto všetko má na starosti štátna veterinárna potravinová správa. Je tam ústredný riaditeľ, ktorý vydáva rôzne pokyny a všetky tieto analýzy, návrhy. Vy máte, aby ste pochopili, že ako to funguje. Funguje to tak, že keď nejaká krajina v rámci Európskej únie zaznamená nejakú chorobu, To je jedno, či je to choroba zvierat, rastlín, niečo, ktorá je nejaká špecifická a zákerná, sa to nahlasuje do toho centrálneho nejakého registra informačného, áno, krízového.
Samozrejme.
Hneď vlastne my sme tú informáciu z maďarskej strany 6. večer hlásili, túto informáciu. Od 7. hneď ústredný riaditeľ vydal všetky opatrenia s tým súvisiace. Áno. To nie sú opatrenia, aby každý pochopil, že a to je možno aj v kontexte toho, že opozícia, že nič sa nerobilo. Nie je to pravda. Vy tie opatrenia máte také, že to nie je, že ten ústredný teraz rozmýšľa, sedí so svojím tímom, že čo ideme robiť.
Ale má proste pripravený guideline. Nejaké...
Presne tak, na to je normálne protokol, metodika.
Však povedzte, skúste pár tých najzákladnejších, čo, ktoré sa vlastne robia už 3-4 týždne.
Vytvorilo sa tam tá kružnica tých 3 kilometrov od tej zóny v tom Maďarsku, tam spadali, rozumiem, vlastne tie okresy Dunajská Streda a Komárno, boli vykonávané kontroly na hraniciach, bol zakázaný premiestňovanie zvierat, prevoz zvierat, zakázalo sa vstup tretích osôb do poľnohospodárskych dvorov, zvýšila sa dezinfekcia, je tam množstvo tých opatrení, ktoré sa vykonávali.
Ja som sa ešte dočítal aj také, že dokonca zakázané výlety do prírody, akoby do lesov, ano, obyvateľstvo.
V tej lokalite, keď sa bavíme teraz o mimoriadne vyhlásenej situácii v Dunajskej Strede, tam sa bavíme o tom, že zákaz vstupu do lesov, monitoring, zákaz polovnej aktivity, zákaz výstav na Slovensku,
zoologické záhrady sú za všetky, aj od Košíc po Bratislavu,
celé Slovensko,
všetko zavreté, bojnice.
Dnes napríklad aj šéf finančnej správy hovoril, že kontrolujú každú hranicu naprieč celým Slovenskom, čo sa týka z hľadiska vstupu. Je zakázané premiesňovať zvieratá z bodu A do bodu B,
rozumiem,
na Slovensku.
Rozumiem.
Čiže my sa už aj stretávame s určitou takou kritikou aj z tej poľnohospodárskej obce. Pustite nám tieto opatrenia, nerobte to na celom Slovensku. Hovorím, že je to vážne, je to kritické. Poprosím, vydržme ešte chvíľu v tomto duchu, že ja chápem, že je dopyt po tom, že v častiach, kde tento vírus nemáme, to sú to iné časti Slovenska, okrem toho južného, chcú premiesňovať možno, že nejaké zvieratá na bitúnky. To je momentálne zakázané. Tam 72 hodín od toho my musíme počkať. Bude to spustené, ale až na základe toho, keď to bude fakt tak, že potvrdené, že je to v poriadku, budú tam vzorky, čiže aj bezpečnosť potravín. Toto sa nemusia z obyvateľia vôbec tohto obávať.
Absolútne, že nie, idem do potravín, tak nie, bez obav, mlieko, mesové výrobky.
Nie, to je 100%. My máme zachovanú bezpečnosť, zdravotné hľadisko, to sa nemusia obyvateľia vôbec tohto obávať.
Včera som sa tu rozprával s poslancom za SAS, pánom Hlinom, ktorý takisto je chovateľ dobytka, dokonca takisto aj popri tom...
Ste dali veľmi zlý príklad, ale dobre.
Ale je to tak, povedzme, môžeme ho nazvať malým farmárom, ktorý má aj nejakú výrobňu, nejakú reštauráciu, predaj, aj z dvora tým pádom. Pýtal som sa ho, ako je teda on na tom, čo štátna veterinárna správa, aké sú tie obmedzenia. On mi hovoril, že on nedostal žiadne info, že akoby v tom svojom areáli to urobil tak na seba, že ako on si myslí, že je to dobre. Čiže pýtam sa vás, majú títo malí farmári dostatočné informácie o tom, že čo majú robiť napríklad tí, ktorí majú takýto chov, predávajú z dvora, alebo majú nejaké zariadenie, reštauračné, čokoľvek. Môžu pokračovať v tých aktivitách?
Presne sme teraz aj povedali vyjadrenie predmetného pána poslanca, ktorý preukázal svoju totálnu neschopnosť.
Prečo? Povedzte.
No, lebo nevie čítať, nevie písať, nevie si veci naštudovať, nevie si veci zistiť. Všetci majú dostatok informácií. Ten, kto chce mať tie informácie, vie ich mať. Viete, OK, ak pôjdeme do roviny, alebo do toho stavu, že...
Ale nie v zmysle nejakého nástenkového tendra, že si v pivnici na nástenke. Hej, normálne všetko je zverejnené.
Od 7. marca je zverejnené všetko na stránkach.
Rozumiem,
všetko
rozumiem.
Je dostatok informovania. Aj sme mali pred asi 2 týždňami tlačovú konferenciu. Sme informovali o opatreniach, zákazoch, všetko proste...
Čiže mali by to títo ľudia vedieť.
Počkajte, áno. Ale pokiaľ by som išiel do toho, že za predmetným pánom poslancom niekto neprišiel ako za malým dieťaťom a mu to nevysvetlil, nesadol si s ním a mu to neporozprával, tak toto asi nie je v kapacitách regionálnej potravinovej správy, aby navštívila každého poľnohospodára.
Áno, tam som cítil troška tú iróniu. Tak to otočme to na ľudí, ktorí prichádzajú do týchto zariadení. Tak môže to byť teraz
zariadení?
To, čo som povedal, predaj z dvora, prípadne reštauračné alebo nejaké takéto zariadenia, ktoré priamo odoberajú tie výrobky z blízkeho chovu.
Ale vy máte teraz zakázané spracovávanie, čo sa týka bitúnkov a takýchto zariadení. To znamená, že keď mám ja nejaký poľnohospodársky podnik,
rozumiem,
mám tam nejaký bitún, kde si robím nejaké
tak
vlastné výrobky,
teraz
nesmie. Teraz to nefunguje.
Takže
teraz je to zakázané v rámci celej Slovenskej republiky,
aj
v rámci lokalít, ktoré sú mimo toho územia, ktoré je, kde je tá infekcia.
A to je veľmi dôležité vedieť, viete, lebo tí ľudia chodia po tých dedinách, je zvyknutý tam v tom dvore nakúpiť hento,
ale
tam tamto,
si,
proste nesmie sa to teraz.
Tá informovanosť je dostatočná, aj preto som tu dnes, aby som informoval, hovoril o tom, aby ľudia proste, proste netlačili na to, že pomer rýchlo si riešiť nejaké nákupy, neviem čo všetko. A tak počkajme ešte chvíľu.
Beriem to, ale nie je to len spomínaný pán poslanec, sú to aj ďalší farmári, s ktorými som hovoril. Ak v tomto momente dovolíte, nebudem ich konkrétne menovať, ale tie mená mám samozrejme k dispozícii.
Môžete mi dať. Preverím, že či sa s nimi
pointa je, že hovoria, že sa nekomunikuje, že nemajú dostatok informácií.
Ale to nie je pravda.
Nie je to pravda.
Nie je to pravda.
A kde tie informácie im ušli teda?
Počkajte. Každý chovateľ má byť nahlásený v nejakom register zvierat, musí komunikovať
tak,
s regionálnou
veterinárnou
potravou správou, je napríklad združenie SPPK,
alebo v iných združeniach. Áno.
My so všetkými komunikujeme, riešime, je dostatok informácií, neviem, už riešime takú situáciu, že ideme robiť úplne nad rámec toho, čo by sme mali robiť, tak už prácne ideme využiť, máme pod ministerstvom pôdohospodárstva ISPI, to je organizácia, ktorá robí poradenstvo a ďalšie veci. Potom máme pôdohospodársku platobnú agentúru. Má nejaký zoznam databázu, nejakých mailových kontov, nejakých adres.
No.
Ideme rozposlať.
Čiže chystáte informačnú kampaň.
Ale nie, počkajte, tá informačná kampaň beží od prvého momentu.
Dobre,
od
tak 7. nejakú nadstavbu.
Úplne navyše, že normálne
rozumiem,
doslovne, ak s malými deťmi,
no, dobre,
aby
dobre
to každý pochopil.
Pán minister, dôležitá otázka takisto je tá, keď už spomíname SPPK, pán Emil Mlacho z SPPK hovorí, že tá slintačka, krivačka môže zlikvidovať celé chovy, varuje pred katastrofou. Ale teraz sa nebavme o nejakých, ja neviem, predpokladoch, lebo to, že je to vážna vec, to hovoríme všetci a všetci si to jasne uvedomujú. Otázka je aj taká, ak dnes vám niekto povie, či sú to nejakí malí farmári, alebo kdokoľvek, alebo tí veľkí, že do pár dní to môže zasiahnuť celé Slovensko. Ako na to zareagujete? Je tu skutočne to riziko?
Ne, tak riziko je vždy nejaké, ale tak nemalujme si ten najčernejší scenár, keby sme išli po vzore Veľkej Británie v roku 2001, tak vtedy v zásade to postihlo celú krajinu. Tam muselo byť usmrtené 6 miliónov zvierat a 13 milión škod. Len to bolo to, že to z jedného bitunku sa v jeden deň rozprchli auta na rozvozy po celej krajine. A z toho jedného bitunku
sa to rozneslo vlastne všade. Hej?
Čiže preto je aj správne napríklad, že tie bitunky momentálne máme zavreté a musia počkať. Nemôžu aj tí poľnohospodári, aj tí potravinári tlačiť, aby sme uvoľnili nejaké opatrenia. Preto, ako dobre viete asi, že už zasadala dvakrát vláda od toho piatka, keď sme zistili, že o 10. hodine, že sme mali tie tri chovy infikované týmto vírusom, tak zasadli už trikrát komisia, dvakrát zasadla vláda. Dnes vláda vyhlásila aj minimočnú situáciu na celom území Slovenskej republiky. O 19. večer je zvolaný krízový štáb na ministerstve vnútra.
Rozumiem.
S tým, že vlastne, aby jednotlivé zložky, ktoré kooperujú v danej lokalite, mali väčšiu ešte efektivitu, väčšiu spoluprácu, také viac rozviazanejšie ruky. Ja chcem poďakovať aj partnerom z iných krajín, pomohli nám Maďarsko, Česko, pomocnú ruku nám dávajú Rakúšania, takisto z Holandska a ďalších krajín postupne teraz jednak
rôzna technika, auta. Zachytil som, že z Nemecka prišli vakcíny na Slovensko.
To bolo, to si zoberte,
ešte minulý týždeň v piatok.
Zoberte si, že o 10. sme sa dozvedeli informáciu, hneď sme zasadli, hneď zasadala komisia, hneď odlietalo vojenské lietadlo so spolupráci s ministerstvom obrany, večer sme tu mali vakcíny. Podotýkam, že tie vakcíny ale sú na to, nie aby ste zdraví nejaký chov vakcinovali, to nemôžete, to je zakázané na základe európskej legislatívy. My tým vakcinujeme, bohužiaľ, len tie chovy, ktoré sú postihnuté,
ktoré vlastne idú na porážku.
Len viete, čo je to? Je to najhoršie na tomto a to je pre mňa veľmi ťažko znesiteľné. A nehovorí sa o tých ľudí, ktorí sa starajú o tie zvieratá, že vám stačí, že v tom chove máte jedno pozitívne zviera.
A celý chov musí
ísť. A musí ísť celý chov. A najhoršie na tom, že tie zviera, ktoré aj utrácame, sú relatívne zdravé. Oni nemajú žiadne príznaky už teraz.
No to je samozrejme tragédia pre chovateľov, ktorí k tomu majú nejaký
pre
vzťah, ale aj
samozrejme, pre že to nehovoriac o tom, však máme
aj práve preto, pán minister, neberte to zle, ale dve otázky, ktoré vám musím položiť. Tá prvá sa týka práve tých vakcín, že ako sa budete cítiť alebo čo urobíte, ak vás v tomto úplne že šialenom kritickom momente niekto bude za vakcináciu tých zvierat kritizovať tú vakcínu, spochybňovať aj ten fakt, že k nám prišla z Nemecka. Nebodaj bude niekto sa chcieť vyvršiť na vás podaním trestného oznámenia, tak ako si to užil lekár a poslanec parlamentu pán Tomáš Salaj. Ako sa budete cítiť?
Tak toto ste spojili niečo nespojiteľné.
Spojil som to dohromady.
Úplne ste,
to úplne, že vám to úplne vôbec
mimo,
nesedí.
Úplne,
že...
to je niečo nespochybniteľné. V prvom rade treba povedať, že vakcinujete zvieratá, ktoré idete utratiť.
Áno, veď preto som vás to aj nechal samozrejme povedať, lebo to je fakt.
To je pre mňa, a neviem, ak vám mám na to
povedať. Nepripúšťate si takýto typ dezinformácií, že by sa voči vám mohlo točiť?
A neviem, čo vám na to povedať.
No, ale
to je povedať niečo
to je práve to dôležité, aby ste povedali.
Ideme spájať teraz túto situáciu s tým, čo tu henty vystrajali 3,5 roka, čo sa týka covidu?
Ja neviem.
Chceme ísť zachádzať do týchto detailov?
Viete, vy aj pán predseda vlády ste mali mimoriadne ostré vyhlásenia smerom k opozícii, aby túto situáciu
Ja len verím, že sa všetky tieto veci vyšetria.
Pán minister, len dokončím.
Len všetky veci vyšetria.
A takisto aj pred pár dňami ste v televízii teatri vyhlásili, to je váš citát, je pre mňa za čiarou, že to niekto politicky zneužíva, takúto situáciu. Takisto ste v tej relácii povedali, že pri takýchto situáciách by sa politika nemala robiť a myslím si, že by s vami nemal nikto...
Ale viete,
pán minister, dokončím.
Ja vám odpoviem.
Myslím si, že pri takýchto situáciách by s vami ani nikto nemal nesúhlasiť v tom, čo hovoríte. No ale okrem toho, že tá opozícia varovala niečoho, čo sa napokon teda aj stalo, tak opäť, ako to cítite vy, a spojím to dohromady, keď ste počas smrteľného vírusu covidu, smrteľného pre ľudí, nie pre hospodárske zvieratá, volali na námestia ľudí a spochybňovali tú chorobu. Pán minister.
Nikto nič nespochybňoval a čo povedzte mi ešte tam ste niečo k tej opozícii, že...
To je všetko, pán minister.
Ale
toto
je celá otázka. K tej opozícii, že... Opozícia čo? Že nekonáme? Alebo v aké súvisle ste to mysleli? Že spochybňuje naše kroky, ktoré teraz robíme? Podotknem, že všetky kroky, ktoré teraz
Nie,
robím...
Nie, to som sa tam vôbec nepýtal. Ale, Nie, ja som vám naopak hovoril naspäť, že vy aj s pánom predsedom vlády ste mali tvrdé vyjadrenia smerom k opozícii, aby nezneužívala túto situáciu na politický boj. A preto sa vám naopak pýtam, že keď vy ste zneužívali v politickom boji smrteľný vírus pre ľudí COVID, že...
Vidíte spájať situáciu 3,5 roka pred tým, čo sme tu zažívali počas covidu, počas amatérov Matoviča a Hegera, s tým, čo zažívame teraz, čo
Vyzývate
sa týka slietačky a
krivačky. Politickú opozíciu, aby z toho nerobila
ano,
politiku.
Áno, politická
no,
opozícia,
preto,
ale počkajte, ale viete,
preto,
čo hovorí opozícia?
To nie je vzlom, to je fakticky.
Ja vám poviem,
fakty.
Že opozícia hovorí, že my sme nič nerobili, že my nič nerobíme. Európska komisia, včera predstaviteľ generálny DG Santi povedal, pán minister, váš pán ústredný riaditeľ robí všetko tak,
ano,
ako
zachytil som
komisia
správu.
Dnes povedala, zastupcovia, ktorí
sú... Prečítal by som to o chvíľočku, keby ste to nespomenuli.
Vidíte, takže ako tu vidíte ten príklad tej opozície. Rôzne natáčanie videiek a tak ďalej. A keď sa ich spýtate, že povedia, že nerobíte a spýtate si, čo majú robiť, oni vám povedia, nerobíte.
No dobre, tak dajte ľuďom dve, tri reakcie, aby sme to prebehli rýchlo, pán minister. Čo sa týka tej neskorej reakcie, tam vám opozícia vyčíta, že ste od toho 7. 8. marca nerobili opatrenia, ktoré ste mali robiť. Pán Hlina hovorí, minister Takáč o nákaze vedel, nekonal preventívne, prišli sme konštruktívnym návrhom, ponúkli sme pomoc, vláda ho odignorovala.
Počkajte, ale okay, ale vy čítate blúdy, ktorý niekto...
Nie, ja vám len citujem, áno, aby ste na to mohli reagovať.
Ja vám citujem,
to pre poslucháčov.
Dobre, hovorí, že sme nič nerobili. Od 7. marca sa robilo všetky kroky, ktoré nám nariadili európska legislatíva.
Odmietate, že by ste
samozrejme
niečo zmeškali.
A čo chce on? On hovorí o tom, že sme ich nezavolali. Koho sme mali volať?
Nie, on skôr reaguje na tie vaše slova, že chodili sme teraz 3 týždne po Slovensku, mali sme podujatia MDŽ. No tak na to reaguje opozícia, že ste chodili po Slovensku, mali ste MDŽ a nestihali
ste sa
menovať.
Po Slovensku stále, aj dnes chodím po Slovensku. Kroky sa robia. Ústredný riaditeľ regionálne RVPSky vydali rozhodnutia, oprávnenia. Všetko sa robilo. Poľnohospodári mali informácie, čo majú robiť. Uzatvoriť chovy, nevpúšťať tretie osoby.
Česká polícia a veterina informovali ešte pred týždňom o zastavenom kamióne na hraniciach, ktorý vraj bol špinavý a nesedeli mu dokumenty. Ako je možné, že ten kamión sa dostal na Slovensko?
Pozrite sa, neviete individuálne, neviem vôbec, prvýkrát počujem, to bol kamión, aký kamión?
Kamión, ktorý mali ísť pre zvieratá do Česka.
Áno.
Vykázal v dokumentoch, že je čistý, pripravený a všetko vyzeralo inak. To je oficiálna správa
Českej
policie.
Ako v akom...
Špinavý aj zvonku, zablatený. No viete, no presne to, čo nechcete, aby sa vám dostalo do krajiny, ak máte podozrenie na listice.
Zablatený kamión, ktorý išiel prázdny, podotýkam prázdny.
Mohol prenášať vírus slintačky krivačky. Mohol prenášať vírus. Podotýkam
prázdny.
Čiže vy v tom riziku nevidíte. Toto je hlúposť.
Je zákaz premiesňovania zvierat v rámci Slovenskej republiky. Tranzit zvierat aj v iných krajinách je dovolený, len musíte tranzitovať. Samozrejme, sú výnimka, je tento región, ktorý sa bavíme, to znamená Dunajská Streda a Komárno. Tieto veci sú povolené. Vy nemôžete úplne zablokovať fungovanie Európskej únie. Európska únia pred pár dňami aj vyzývala členské štáty Európskej únie, aby neprimali návrhy, zákony alebo teda nejaké nariadenia, obmedzenia nad rámec nejakej legislatívy, tým pádom, aby nenarušili ten trh. Chcem ubezpečiť, vláda, jednotlivé ministerstva, vrátane veteriny, regionálnych a všetkých zložiek veľmi intenzívne spolupracujú, je zabezpečené, bojujeme s ochorením, ktoré sa hlavne šíri vzduchom. Vy asi neviete vzduchové babie bariéry.
Beriem, ale aj špinou, aj práve tými zvieratami, aj na labkách, neviem na čom, na autách. Pán minister, ešte jedna vec. Hovoríte o hermetickom uzavretí tých fariem. Včera v našej relácii sme sa rozprávali aj s bývalým šéfom štátnej veteriny, pánom profesorom Bírešom, a on povedal toto. Ja mám informácie, že čo ja viem, zamestnanci fariem prichádzajú denne z Maďarska do práce na slovenské farmy v pohraničí. Je toto možné, pán minister?
No, musíme sa spýtať poľnohospodárov. Ja som sa ich včera pýtal.
Čo povedali? Majú, tak
nemám
informácie. Budete to preverovať, lebo tu sú informácie,
samozrejme,
že áno.
Však samozrejme, no ešte... však, pozrite sa, ja som...
Dobre, veď to beriem.
Bolo predstavenstvo SPPK, Slovenské poľnohospodárske potravinárske. Aj som ich poprosil, ak máte nejaké informácie.
Tak nech rýchlo informujú.
Jasne, dajte sem, zistujeme, preveríme.
Posledná vec.
To je ale samotní poľnohospodári musia vedieť, že takéto veci nemôžu, lebo to majú zakázané.
Veď oni potom prídu o tie chovy, oni potom pomôžu šíreniu tejto mimoriadne nebezpečnej nákazy. Posledná vec, pán minister, takisto vaše stanovisko však veď tie zábery. Slovensko už videlo to video, kde ide kamión s porušeným alebo otvorenou strechou, má prenášať práve tieto uhynuté, nakazené zvieratá. Ako sa niečo takéto mohlo stať? A tá druhá ešte vaša reakcia, opäť sú to opoziční politici, ktorí robia videá zo slovensko-maďarskej hranice a ukazujú, že smerom na Slovensku nie sú urobené žiadne opatrenia, žiadne tie brody, dezinfekčné nejaké pásy alebo niečo také. Pán minister, minútku prosím, zareagujte, musíme končiť.
Čo viem, teda prioritne brody sú hlavne kvôli presunu zvierat, aut so zvieratami. Tento presun je v tejto oblasti zakázaný. Ad 1.
No oni tvrdia, že naopak tam vidia dodávky, ktoré behajú hore dole a nikto ich nekontroluje. Pán minister,
nie je to pravda.
Nie je to pravda, absolútne.
Mám teraz aktuálnu informáciu. Finančná správa, každý hraničný prechod je kontrolovaný. Viete, ak niekde zlíha nejaký ľudský faktor, že niekto išiel na WC, alebo ja neviem, akože nechcem, že sú zabezpečené všetky prechody. Z hľadiska toho.
Prečo Maďari majú tie brody, keď od nich ku nám to prišlo? A my ich nemáme. Keď...
Ale to akože teraz celé toto ideme postaviť.
Nie, ja som like, preto sa pýtam, že prečo to tam, jedno z opatrení, pán
minister. Lebo je zakázaný dovoz zvierat v tomto území, preto tie brody neplnia ten svoj účel. Čo sa týka tohto...
Pán minister, môžem vás prerušiť? Dám vám poslednú minútku, prosím, uzavrite to vy.
Chcem vám k tomu
ešte... Nech sa páči.
Chcem ubezpečiť, že aj pri odstraňovaní tých zvierat na tých farmách prechádza 100% dezinfekcia, kontrola. To auto, ktoré odchádza, je kontrolované, je 40 minút sa dezinfikuje tá súprava,
čiže
ktorá odchádza.
Čiže možno, že po ceste sa mohlo niečo stať?
Alebo... My sme dali technicky preveriť stav všetkých vozidiel, ale môžem ubezpečiť, že my vlastne, zoberte si, že aj tie zvieratá, ktoré sa utracajú teraz v tých dvoch farmoch, ktoré budeme, idú, tie sa zavakcinovali už. Tie sú na začiatku zavakcinované. Aj teraz tento chov, ktorý sa nám dnes
hroziť, že by...
Zníženie, viete...
Alebo teda zminimalizujete tú možnosť prenosu, hej?
Úplne maximálne, ak sa to dá. Samozrejme, ak bola nejaká technická závada po ceste, je skontrolovania sa všetky tieto vozidla, ktoré sa na to využívajú. Máme ich nedostatok, ešte riešime, aby sme ich mali čo najviac, aby sme to čo najrýchlejšie vyriešili.
Zámerne som nevložil do nášho dnešného rozhovoru ešte tému kompenzácií, pán minister, lebo mám pocit, že je pre vás teraz dôležitejšie riešiť to, čo
konverzácie budú. Určite ste zachytili predsedu vlády s poľnohospodármi, vládame financie a predseda vlády deklaroval, že budeme kompenzovať poľnohospodárom tieto výpadky.
Presne preto som to otvoril, pretože pán minister, keďže je to mimoriadna situácia, tak pozvánka pre vás ku nám do štúdia je, že najbližšie ako bude možné, aby sme hovorili o tom, ako sa darí to udržať pod kontrolou.
Pri aktuálnych informáciách.
No, presne určite, tak. Áno. Tak budem strašne rád, keď prídete. Dobre, veľmi pekne ďakujem. Richard Takáč, minister pôdohospodárstva, rozvoja vidieka, takisto aj podpredseda strany Smer sociálna demokracia. Pán minister, ďakujeme pekne.
Ďakujeme pekne, pekný deň.
Príjemný deň, no a držíme palce Slovensku, samozrejme.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.